Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Bine v-am regăsit! Continuăm și în această zi să vorbim despre ucenicie, despre importanța creșterii noastre. Invitatul nostru de astăzi este pastorul Adrian Totan de la Biserica Vox Domini din Timișoara. Adi, bine ai revenit!
Bine vă regăsesc!
Suntem la patra întâlnire pe această temă. Astăzi ne-am propus să vorbim despre cultivarea relației cu Dumnezeu. Înainte de a începe să vorbim despre acest subiect, haideți să repetăm puțin ce am vorbit până acum. Ce înseamnă ucenicia și de ce facem ucenicie? Ca să nu riscăm să avem un subiect vag, ci unul cât mai concret.
Așa cum ai spus tu, ucenicia ar trebui să fie foarte concretă. Nu este doar un curs la care participi, îl auzi, îl citești, ți se predă, indiferent. Nu la asta se referă, deși va include. Este evident că ucenicul este cel care este informat sau căruia îi se aduce informația adecvată și adevărul. Dar ucenicia este acel proces care pentru noi este limitat în timp. Iisus a petrecut cu ucenicii 3 ani și jumătate, 24 de ore din 24 într-o zi. Noi nu mai avem timpul acela, dar e un interval limitat în care investim sau în care se investește intenționat în această transmitere de informații, dar nu numai, în această învățare a deprinderilor sau practicilor care sunt comune sau de bază pentru viața creștină, pentru ucenic, pentru a deveni realmente un ucenic, așa cum își dorește Iisus. Este un mandat. De ce o facem? Pentru că Iisus ne-a spus să investim, așa cum am făcut eu cu voi, le spune ucenicilor, așa să faceți și voi, să vorbiți despre adevăr, cei care cred și se convertesc, să îi botezați, să integrați în trupul credincioșilor, în comunitatea credincioșilor, în trupul lui Hristos și să învățați tot ce v-am poruncit eu. Învățarea, de acolo termenul, mai ales în cultura greacă, dar și ebraică, sau mai ales în cultura ebraică, dar și în termenii care sunt redați în greacă, este ideea de practicare. Învățați-i practicând lucrurile, să devină și ei ucenici exact cum am făcut eu cu voi. Deci acesta este procesul care, spuneam, este limitat în timp, este intenționat, este un grup mai limitat. Iisus a avut 12, unii putem merge la 12, alții la 5, la 3, la cât putem duce, cât ne putem acorda programele și investit în oamenii cu care lucrăm. Și scopul este ca oamenii să fie echilibrați, stabilizați, să fie fundamentați. Li se pune fundamentul vieții creștine nu că o știu, ci că o practică. Adică se roagă regulat, citește și îl cunoaște pe Dumnezeu prin Scriptură, depune mărturie despre el, trăiește o viață în relație armonioasă cu frații, surorile din biserică, slujește în biserică, are o viață care învinge păcatul și ispita în mod regulat și învață să își ceară iertare atunci când greșește, să îndrepte. Deci tot ce înseamnă fundamente sau lucruri de bază pentru viața unui credincios, pentru viața unui ucenic, acele ar trebui practicate. În urma unui an, un an jumate, doi, trei, dar aici ar trebui să fie scopul sau ținta. Asta este ucenicie.
Poate că un lucru important în ucenicie, care l-am spus în episoadele trecute și ar merita reamintit, este că atunci când vorbim de ucenicie, ne referim, așa cum spuneai, la un grup restrâns, ne gândim la apropiere, la intimitate, la abordarea problemelor efective. Adică dacă lucrăm cu mulțimi de oameni, acolo, de exemplu, o predică răspunde unor nevoi, dar atunci când ești aproape de un om, înțelegi nevoia lui mai aproape și îl poți ajuta să crească sau îl poți sprijini în punctele în care este slab.
Da, și așa cum ai spus, astea sunt complementare. Le-am văzut, le vedem de-a lungul întregii istorii și Iisus le-a practicat. A vorbit la mii de oameni, deci dacă e să mergem la cât 5.000 de bărbați sau 3.000, aia însemnând că poate erau 6.000 împreună cu femei și copii care erau strânși. A vorbit la o casă plină sau toți adunați într-o casă, deci mai puțin, la zeci, sute poate. Și apoi a avut grupul acesta de 12 ucenici. Aici ucenicia se completează cu învățătura care o dai în general, vorbești la mai mulți oameni, deci toate și-au locul. Și apoi Iisus a avut și discuții personale. Deci oamenii au venit și s-au adresat, a venit Nicodim, au venit ucenicii, dar cum să facem aici, dar de cine? Sau eu aș vrea să stau la stânga și la dreapta. N-a fost o discuție largă. După aia au aflat ceilalți ucenici și s-au supărat de o astfel de discuție. De cine este cel mai mare sau vrem să stăm la stânga și la dreapta ta?
Încercăm astăzi să facem primii pași pe acest drum al uceniciei. Sunt ascultători care probabil își doresc să facă ucenicie, dar n-au fost ucenicizați niciodată. Nu știu ce ar trebui să facă. Poate că au oarecare maturitate spirituală și văd pe alții care sunt la început de drum, vor să-i ajute, dar nu au niște repere. Încercăm astăzi să facem primul pas în acest drum al uceniciei, să vorbim despre cultivarea relației cu Dumnezeu. Tu ne-ai propus această temă, acest prim pas. De ce?
Așa cum în înțelesul ucenicului sau ce înseamnă un ucenic, el se leagă în primul rând pe verticală, are și relații pe orizontală, este porunca pe care o spune Iisus, care este sinteza creștinismului sau revelației lui Dumnezeu și Vechiului Testament, iudeo-creștin. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău, prima poruncă, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, mintea ta, rațiunea ta, sufletul tău. Și apoi iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci în acestea se cuprind tot ce înseamnă revelație sau scriptură. Și din cauza aceasta începem cu relația cu Dumnezeu și ele se împart apoi pe mai multe modalități de interacțiune cu Dumnezeu. Prima pe care mergem este ideea de îl cunosc pe Dumnezeu sau mă întâlnesc cu Dumnezeu prin scriptură. Pe baza revelației pe care El a adus-o cel mai clar. Apoi vorbesc și de relația mea cu El, de siguranța salvării, ok? Ca urmare a adevărului care îl găsesc în Scriptură se naște credința. Cum răspund eu? Credința are aspectul acesta obiectiv, adică oricine crede va fi și e declarat copil al lui Dumnezeu, dar apoi este răspunsul meu sau cât de mult mă apropiu eu, cât de mult simt acest lucru, care este siguranța ceea ce am pe acest adevăr al lui Dumnezeu. Apoi vorbesc de relația cu Dumnezeu pe baza rugăciunii, deci cum mă apropiu să-L cunosc pe Dumnezeu pe baza rugăciunii. Deci acestea sunt câteva teme care cuprind atunci când spun de relația cu Dumnezeu. Toate se vor lega și când vorbesc de raportarea la fratele meu sau cum vorbesc de mărturie, ea se leagă de Dumnezeu, dar deja mergem pe aspectul orizontal sau responsabilitățile de a iubi pe aproapele ca urmare a iubirii lui Dumnezeu. Dar din normalitatea iubirii sau de raportarea la Dumnezeu care este esența, care este centru, care este dragul sufletului nostru, care ne-a salvat, ne-a câștigat, e normal să încep să-L cunoști pe El. Prin formele acestea diferite, sunt mai multe și memorare și cuprinde mai mult meditare, dar ne focalizăm pentru început pe acestea de care le-am spus.
Este o întrebare foarte bună, cum să ai o relație cu Dumnezeu? Pentru că unii spun, chiar aseară vorbeam cu cineva, spun, este absurd să-L cunoști pe Dumnezeu. Ce înțelegem prin a-L cunoaște pe Dumnezeu?
Aici cel mai simplu este să ne raportăm la ceea ce cunoaștem în alte relații și relații intime sau apropiate, fie soț-soție, ce înseamnă să-L cunoști, fie părinte-copil și părintele care își cunoaște mai bine copilul și copilul care își cunoaște părintele, îl iubește. Aud recent clipuri sau promouri din acestea pe care le-ați delegat de ce spun copiii, de ce îl iubesc pe mama și ce iubesc pe tata și sunt nostime. Deci poți reda la o vârstă foarte fragedă această relație în termenii înțelegerii unui copil de 2 ani, de 3 ani, dar poți merge și evalua și Dumnezeu ne învață că să ne putem raporta la El ca la un părinte, doar că este un părinte perfect. Noi care suntem imperfecți și știm să ne tratăm copiii și să le dăm daruri bune atunci când ne cer, cum vom crede că Tatăl nostru care ceresc nu ne va da acele lucruri bune? Deci însuși Hristos ne învață sau aduce ideea de cunoaștere a lui Dumnezeu similară cu relațiile bune sau intime, apropiate pe care le avem cu familia, cu prietenii, așa îl putem cunoaște. Deci petrecând timp, nu poți să poți cunoaște pe cineva așa de la distanță. Se spune că ochii de la distanță se uită. Dacă nu faci efort continuu, indiferent că ești aproape sau chiar de la distanță, avem prieteni care au emigrat și asta și putem păstra o relație, adevărat că e altceva la distanță, dar în care cel puțin te auzi, acum poți să vezi, te vezi pe WhatsApp sau pe Skype sau așa, dar presupune timp, presupune interacțiune, presupune comunicare, să auzi ce-ți spune celălalt, să răspunzi și tu, să asculți. Iisus leagă foarte mult de a-L iubi pe El înseamnă să asculți sau să împlinești ceea ce-ți spune El. E ca și un părinte, dacă îl iubești și ții la el, în momentul în care îți spune ceva, faci. Sau cineva apropiat de dragul ei sau a lui, face acele lucruri. Deci sunt asemănători foarte clare de ce ar însemna să-L cunoaște pe Dumnezeu. Diferența de față de aceste exemple pe care le-am spus la nivelul uman este că, da, Dumnezeu este nevăzut, Dumnezeu este mult mai mare și mai înțelept și mai bun și mai frumos decât noi, deci uneori mintea noastră nu se poate raporta complet și e, tocmai de aceea e nevoie să cunoști, să vezi, să înțelegi cât mai bine din ceea ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, și asta este ucenicie, asta este un proces. Va dura toată viața ideea de a-L cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu. Nu o să putem spune, mai acum ce i-am cunoscut, Dumnezeu nu mai are ce să-și mai reveleze sau nu mai am ce să cunosc pe Dumnezeu. Nu există. La oameni poate, deși și acolo este e o problemă că ai ajuns chiar să cunoști tot, dar poate că e într-adevăr mai mult după 50-60 de ani de viețuire cu cineva în familie, poate cunoști foarte mult, la Dumnezeu nu va fi cazul acesta. Deci vom avea tot timpul de cunoscut despre El.
Vorbim despre cultivarea relației cu Dumnezeu ca un prim pas, ca un început pe drumul uceniciei. Cred că un lucru care ne frământă este cum poate fi transmisă, cum poate fi învățată această relație. Fiecare dintre noi ne dorim să creștem, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. De asemenea, ne dorim ca să-I ajutăm pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu și tocmai efortul evanghelistic, tocmai misiunea are acest scop. Ne dorim ca și alții să fie mântuiți, să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar cum putem să transmitem în acest proces al uceniciei, în acest drum al uceniciei, relația cu Dumnezeu?
Odată ce am verificat sau verificăm că omul a înțeles adevărurile de bază despre Dumnezeu și a luat o decizie, este un copil al lui Dumnezeu, are Duhul lui, așa cum spune Pavel, mai dacă ai înțeles adevărul, ai înțeles că El te iubește, El este drept, El este bun, noi suntem păcătoși. O simțim, o vedem în noi, avem conștiința, cugetul, Duhul care vine și ne luminează și spunem, Doamne, da, sunt greșit, sunt vinovat, am păcătuit față de Tine și acceptăm această ofertă, această iertare pe care ne-o spune El, atunci Duhul lui Dumnezeu s-a stabilit în noi, suntem copiii lui Dumnezeu. Ei, de aici apar câteva elemente naturale sau spirituale, naturale în sensul că adus de Duhul acum, supranaturale cum ar veni, dar care înainte nu erau. Acest apetit, această dorință după a cunoaște pe Dumnezeu, după a citi din cuvântul lui Dumnezeu, de a ne ruga, deci toate acestea vin. Uneori poate să nu le simțim, dar e foarte normal să apară astfel de instincte. Nu erau înainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Ce e asta? Asta este fanatism sau cine poate să-L cunoască pe Dumnezeu? Puteam fi agnostici, puteam să fim rebeli, nici nu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, îmi strică bucuria, îmi ia libertatea, nu mai fac ce vreau. Ei, toate astea nu s-au dus complet. O, sigur vor mai apărea astfel de lupte față de Dumnezeu, dar se naște ceva nou. Odată ce Duhul este în noi, creează, stârnește aceste dorințe sau aspirații noi. Și este normal pentru un copil al lui Dumnezeu să simtă această foame, să-și dorească să cunoască mai mult. Și cel mai simplu este, pe lângă părtășia cu ceilalți și ce te învață la început ceilalți, pentru că da, văd că ești nou și asta înseamnă ucenicie, cineva care te ia aproape, este că noul convertit poate interacționa cu Dumnezeu citind adevărul Lui. Este elementul cel mai simplu și cel mai clar. Simplu în sensul că simplu de citit. Nu neapărat că este simplu uneori de înțeles, dar aici este nevoie de grupul acesta de ucenicie, de comunitatea mai mare a bisericii în care frământările, neînțelegerile și sunt evidente, intri într-un domeniu nou. Poate n-ai citit niciodată până atunci Scriptura sau și ceea ce ai citit, ai citit numai ca să găsești slăbiciuni în ea, numai că mai Biblia se contrazice sau indiferent ce moștenire avem. Poate am citit Scriptura dinainte și acum doar că ni se luminează sau o înțelege mai bine. Deci indiferent unde este moștenirea noastră, citirea aceasta regulată sau citirea Scripturii este o cale sănătoasă să-L cunoaștem pe Dumnezeu, care, da, trebuie verificată, trebuie interpretată alături de oamenii care mă cunosc, liderul sau grupul de ucenicie în biserică, încât să nu înțeleg sau să nu interpretez greșit. Pentru că asta este această interacțiune sau acest material sau această lecție, să zic, prima de asta, are de a face cu Scriptura și cu problemele care pot să apară. Deci nu numai cum pot să cresc, ci și cum pot să deviez. Adică unde, de-a lungul istoriei, oamenii, oricât de sinceri au fost, au deviat, au înțeles altceva decât a fost intenția lui Dumnezeu și când nu mai înțeleg intenția lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu, aici apar dezastre.
Ce ne poate ajuta să nu deviem? Tocmai acest grup de ucenicie?
Este unul dintre, pentru că sunt oameni, e un lider care a trecut, a fost învățat, el a experimentat aceste lucruri. Sunt mult mai multe lucruri.
Este un pericol al independenței. Mă refer la unii care poate au devenit creștini sau se numesc creștini, dar preferă o izolare și tocmai această izolare și independență îi face să greșească și să născocească tot felul de lucruri care nu sunt în Biblie.
Ăsta este pericolul oricând, dar este accentuat în momentul în care tu te retragi, nu intri într-o comunitate, nu te verifici cu ceea ce înțelegi din Scriptură. Din nou, sunt lucruri pe care sunt simple, le poți înțelege din prima citire. Da? Aceea de a rugați-vă neîncetat, aceea de căutați, ascultați. Sunt lucruri simple, evidente. Altele sunt mai complexe. Sunt mai complexe și istoria creștină a arătat că intrăm în domenii care ne separă. Avem mii de denominațiuni la nivel mondial în ce înseamnă credința creștină, mii de denominațiuni, pentru că avem păreri diferite legate de cum ne apropiem de Dumnezeu, cum ne îmbrăcăm, ce daruri are unul și are altul. Sunt foarte, foarte multe în care putem să diferim folosind aceea Scriptură. Dar nu aș intra în asta. Astea sunt lucruri care pot să vină. Pentru un nou convertit nici nu ar trebui. Și Pavel spune, nu vă apucați în fața noilor convertiți, în fața oamenilor care sunt la început de credință, la păreri îndoielnice. Avem păreri. Băi, ce se întâmplă în cazul cu tare, ce se întâmplă, dar nu asta ar trebui adus în asta. Aducem lucrurile de bază. Asta spun, ucenicia înseamnă că vorbim despre lucrurile de bază, nu vorbim despre subiecte teologice care și acum sunt în dezbatere după sute de ani. Deci de la Luther încă se dezbat adevărurile. Da? Deci nu despre asta vorbim. Sigur, este rol sau loc pentru asta, ajungem la școli teologice, deci creștem, ajungem la nivel de facultate, acolo dezbați frământările astea, vrei să fii onest cu Scriptura. Dar aici vorbim de a trăi și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Asta înseamnă totuși că sunt anumite reguli și această primă lecție încearcă să ajute credinciosul să rămână pe un drum, un culoar sigur. Un lucru pe care îl facem în ideea de a ajuta să înțelegem Scriptura este să vedem mai ce este Scriptura. Noi vedem că este o colecție de cărți, dar nu este o singură carte. Foarte mulți care vin în creștinism, inclusiv eu, nu mi-am dat seama că aici sunt mai multe cărți. Ai considerat Biblia o carte, da? Și ai vorbit de o carte. Nu știai că, deși este un singur autor divin, Dumnezeu care a revelat și se spune clar că orice cuvânt care este în Scriptură este revelația Lui, din ceea ce numim revelație, da? Pentru că s-au adugat, din păcate, mai multe altele care sunt apocrife sau lucruri care nu sunt în Scriptură la noi și asta, da, oamenii au decis, asta e iar o chestie de canon, dar ce avem, ce-i gândeai, este, da, revelat, este inspirat de Dumnezeu, dar când te uiți la autorii umani prin care Dumnezeu a comunicat, sunt peste 40 de autori și stilurile sunt diferite. Deci una este profeție, alta este lege, alta este epistolă, scrisoare pe care o trimite Pavel sau Petru sau Iuda, evanghelii diferite, narațiune istorică, deci sunt mai multe genuri literare. Da? Deci mai mulți autori, mai multe genuri literare, întindere de timp foarte mare. Ei, acest lucru complică, deci e important să le știm și nou convertit, credinciosul să le știe, dar asta implică anumite responsabilități. Nu poți să interpretezi psalmii la fel cum interpretezi zicele Domnului Iisus. Acolo este poezie, uneori este exagerare, Doamne, îi tai în bucăți pe toți, spune David, și vedem că el nu o tăiat când e vorba de Saul, deși era împăratul lui și vrea moartea, el a spus, nu mă ating de el. Da? Deci sunt lucruri pe care nu le putem interpreta în același mod cum interpretăm alte părți din Scriptură. Da? Sunt mai multe lucruri care țin de a înțelege Scriptura ce este, cum a fost revelată și cum se interpretează. Acum, un alt lucru care îl ajutăm pe credincios să înțeleagă este că Scriptura este adevărul revelat al lui Dumnezeu și este normă sau decizie în două subiecte majore. În ce privește credința, adică cum ne raportăm la Dumnezeu, ce face Dumnezeu pentru om, da? Este credința noastră, aici este normă, ce găsim în Scriptură, ce înțelegem din Scriptură este lege pentru noi, ne supunem ei, trăim asta și ce derivă din cunoașterea aceasta, comportamentul sau conduita noastră, evlavia noastră. Modul în care trăim plăcut înaintea lui Dumnezeu. În aceste două, credința noastră față de Dumnezeu și modul în care ne exprimăm această credință în mod practic, aici este norma, aici nu avem ce să discutăm. În schimb, în celelalte domenii, Scriptura ne spune ceva despre conducere, despre cum să-ți crești copiii, despre ce să faci cu știința pe care o descoperi și, să zic, astronomie sau așa, dar nu detaliază și nu este un manual comprehensiv în care să spui tot ceea ce este. Nu, tot ceea ce este în domeniul respectiv. Ai nevoie și de alte informații, de ceea ce spune știința, revelația generală a lui Dumnezeu, care Dumnezeu a lăsat-o în medicină sau așa. Ne rugăm, în același timp ne rugăm pentru Dumnezeu ca să ne, sau că lui Dumnezeu ca să ne vindece, dar folosim știința sănătoasă, bună, vorbesc acum de medicină, și alegem un medic bun, alegem medicamente, testăm lucrurile ca să contribuie la vindecarea noastră. Deci comportamentul este evident. Un om plăcut lui este cel care împlinește ceea ce spune Hristos. Nu doar care crede, nu doar care are sentimente foarte bune față de Hristos, sunt normale să ai așa, dar nu sunt suficiente. Comportamentul, zbaterea, efortul, disciplina, harul care vine să trăiești frumos este normativ.
Ne apropiem de finalul acestui episod. Dacă am văzut că unul din scopurile grupului de ucenicie este ca noul creștin să înțeleagă cum este Dumnezeu și să înțeleagă Biblia și cum se citește Biblia, cum se interpretează Biblia, cred că e important ca acest nou ucenic să deprindă acest obicei să citească Biblia. Cum devine un obicei? Adică nu doar când am puțin chef de lectură, citesc Biblia și să știu ce citesc, dar cum devine o hrană zilnică pentru suflet?
Acest lucru nu este ușor, orice obicei, și când am învățat să ne spălăm pe dinți. Părinții au trebuit să fie lângă noi, constant, te-ai spălat, la început să ne arate, ok, uite cum iei periuța, uite cum punem pastă de dinți, iată mișcările corecte, că putem învăța greșit, ca la orice altceva. Astea sunt mișcările corecte, partea de sus a dinților, partea de jos, apoi baza dinților, toate acestea, și după ce am învățat corect, a trebuit să tot practicăm și ei să ne verifice că într-adevăr am făcut, că facem corect, că ne mai corectau mișcările, și că și atunci când nu erau tot timpul lângă noi și când poate nu erau părinții acasă sau nu amândoi, noi ca și copii ne duceam, am terminat, înainte să ne culcăm, înainte să auzim poveștile de seară și să stăm să ne rugăm, mergeam înainte să ne spălăm pe dinți. Este un exemplu. La fel este și cu un obicei care nu l-am avut. Da? Pentru cei care ne-am întors la Domnul fără să fi citit înainte Scriptura, fără să fi făcut pasiune din Scriptură, fără, poate n-am crescut într-o familie de credincioși unde am fost învățat să citim Scriptura, da, am înțeles la un moment dat pe Dumnezeu, e acum citim de bună voie, nu că ne cere cineva ceva. Acest obicei presupune disciplină sau practică, rigoare de a face lucrul ăsta constant. Un lucru care ajută în grupul de ucenicii este că, să zic, ne vedem săptămânal, da, la grup și putem împărtăși, și asta este un mod în care dăm socoteală sau împărtășim despre ce am citit, despre câte zile am citit. Dacă mi-am propus să citesc zilnic, mai săptămâna asta am reușit doar de 5 ori, adică 5 zile. Am reușit doar de 2 ore, 2 zile. Da? Deci împărtășim și ok, hai să vedem cum ne ajutăm. Și aici ajutorul poate să vină din afară mai mult. Hai să vedem să ne alegem o perioadă sau când citești, care e perioada cea mai bună din zi. Și atunci ne ajutăm să ne corectăm, să citim atunci când avem timp mai mult, suntem mai relaxați decât să citim așa pe fugă, mai n-am, acum trebuie să plec. Și atunci tot timpul asta poate va rămâne o cenușăreasă, deci nu o să ajungem ușor să implementăm lucrul acesta. Dar ne uităm la timp unde putem citi și apoi când știm că mai oamenii ne întreabă sau va trebui să spun, e ca la școală, ai temă de făcut. Nu ți este ușor să mergi la întâlnire și spun, măi, iară n-am făcut. O dată de două ori din asta, dacă în tot timpul alții fac și tu nu, încep să te simți. Este genul ăsta de presiune sănătoasă a grupului în care asta, și uneori și liderul. Eu am stat cu ucenicii mei când eram cei care au avut problema asta și uneori ne-am văzut zilnic sau atunci era mai ușor de călătorit, deci ne puteam vedea zilnic, sau prin telefon. În dimineață sau în fiecare dimineață, dacă dimineață citește, atunci verificam, sunam la telefon și eu zic, cum ești? Ești aici, citești? Da? Deci să ajuți această disciplină. Dar de regulă, cred că oamenii încet, chiar dacă încep mai greu, în mod normal se disciplinează singuri încât să deprindă acest obicei de a citi zilnic sau la două zile, dar este de dorit să fie zilnic. Chiar dacă sunt câteva versete, poți să citești un capitol, poți să citești mai multe capitole, la un moment dat îți propui să citești toată Scriptura și dacă citești 3 capitole pe zi, dar indiferent ce metodă, ideea este de a implementa un astfel de program zilnic de dorit, se poate orice, în care să te alimentezi sau să te hrănești din acest cuvânt al lui Dumnezeu, în care să interacționezi cu El.
O ultimă întrebare, pentru că vorbim de această școală a uceniciei. La școală există și un examen, o evaluare. Cum putem măsura relația cu Dumnezeu în viața ucenicului?
Așa cum spuneam, orice lecție pe care o facem la ucenicie are aspectul acesta al informației, al cunoașterii pe care îi oferi ucenicului, ce trebuie să știe din Scriptură, în cazul ăsta ce trebuie să știe din Scriptură despre Scriptură, ce este Scriptura, cum a fost revelată, intenția lui Dumnezeu cu Scriptura, este de folos să muste, să corecteze, să îndrepte, să maturizeze, să pregătească omul să fie matur și echipat pentru orice lucrare bună. Da, deci partea de informare, apoi partea de deprinderi, care este una dintre ele, aceea de a citi regulat Scriptura. Putem merge la alta, ca să citești Scriptura regulat cu creionul în mână și cu un carnețel sau pe computer sau oriunde, unde îți notezi gândurile, unde notezi înțelegerea pe care ai avut-o. Poți merge mai adânc cu câteva întrebări simple. Ce spune pasajul, textul, psalmul, ce am citit? Ce spune despre Dumnezeu? Ce spune despre om? Dacă evidențiază un păcat anume care ar trebui să fiu atent la el? Dacă evidențiază o promisiune sau pune în evidență o promisiune? Și ce ar trebui să fac? Deci sunt câteva întrebări simple prin care tu te hrănești, te alimentezi mai mult decât numai că ai citit. Aici este deja un nivel de studiu, de interacțiune cu Scriptura mai amplu. Încă e simplu, dar este mai amplu și asta poți să o faci. Ei, asta este parte de prindere și ca rezultat a oricărui lecție, oricărui adevăr din Scriptură, legat de mărturie, legat de evanghelizare, legat de trăirea cu Duhul, în cazul ăsta legat de interacțiunea cu Scriptura, ok, ce se schimbă? Care sunt rezultatele la care mă aștept într-un an, doi, trei, după ce oamenii încep să citească? Și aici, așa cum spuneam, Scriptura este cea care determină credința sau nuanțează sau maturizează credința. Deci, un mod în care eu ar trebui să evaluez sau ce ar trebui să evaluez este cum m-a ajutat la maturizarea credinței mele. Da? O știu mai mult, știu mai mult din Scriptură, acest lucru mi-aduce o înțelegere mai amplă despre Dumnezeu, nu mai sunt, cum spune Pavel, ca un copil datorită învățăturilor care le aud din jur, ca un copil plimbat dintr-o parte și în alta. Măi, nu știu ce să cred, m-a pus în curcătură acolo, dacă sunt copilul lui Dumnezeu sau nu. Da? Deci, aceste lucruri încep să se clarifice tot mai mult, să se fundamenteze, de-aia și spune stabilizare sau fundamentare. Mai sunt sigur pe ele, credința mea s-a maturizat, știu ce spune Dumnezeu și mă raportez la el și încerc să mă raportez corect, să ascult, ține de mine ce ar trebui să fac, dar știu ce am de făcut, știu cum merg. Deci aduce maturizarea credinței, aduce siguranță, aduce determinare, poate să crească devotamentul sau acea evlavie de care ziceam, un devotament sau un comportament pasionat de Dumnezeu, crește pasiunea după Dumnezeu, mă încântă, cunoscându-L pe Dumnezeu, așa cum spune David în psalm, mi se luminează inima, fața de bucurie, văzând bunătatea lui. Deci când vezi cine și cum este Dumnezeu, te uimește, te copleșește, te zmerește, devii mai modest, pentru că îți dai seama cine este Dumnezeu, ce măreț este și cum se apropie și cum te tratează ca un copil cu drag. Și acest lucru se va vedea în afară. Dacă îl înțelegi pe Dumnezeu, înțelegi dragostea lui, blândețea lui, delicatețea cu care lucrează, cum te susține ca un tată, ca pe un copilul lui, vei reproduce acest comportament în relațiile cu oamenii. De aici decurg ușor, de aici împlinire sau decurge ușor acea împlinire, cum te-a iubit Dumnezeu, iubește pe Domnul Dumnezeu, își răspunde iubirii lui și apoi iubește pe aproapele tău, că ai învățat sau înveți prin exemplu iubirii de la Dumnezeu cum să iubești pe ceilalți. Deci sunt mai multe evidențe care ar trebui evaluate sau scoase în evidență în viața noului convertit, dar din nou nu este după 6 luni. Adică poți să urmărești după fiecare lună și 6 luni, dar aceste lucruri va fi nevoie de timp, de ani, ca să vezi efectul în caracterul nostru, cum se schimbă viața noastră, cum se transformă radical. Și asta se vede. Se vede uneori și numai când ai făcut cateheza. Deci numai de la momentul convertirii omul a venit și până la botez schimbările sunt extraordinare. Dar gândește de ce înseamnă și astea 6 luni sau depinde fiecare cât de lung face acest proces, mai scurt sau mai lung, dar ce înseamnă să fie după un an jumate, 2, 3, dacă urmărești asta constant. Deci nu te vezi odată la an și mă, hai să vedem ce se mai întâmplă. Nu, ești alături de el săptămânal, zilnic când este nevoie, când te zbați cu asta. Asta înseamnă ucenicie. Îl asiști și după 2-3 ani, ca și Iisus, se uită, da, nu sunteți perfecți, nu au fost nici ucenicii, nici când perfecți, nici când au fost Iisus și El a fost Iisus, era marele învățător și făcător de ucenici și încă le spune, mai aveți multe de purtat, nu vi le pot spune toate, mai aveți mult, da? Dar maturizarea sau schimbarea, comportamentul, caracterul vizibil transformat față de ceea ce a fost înainte, ăstea ar trebui urmărite, da.
Mulțumim, Adi. Astăzi, împreună cu pastorul Adrian Totan de la Biserica Vox Domini, am început să facem câțiva pași pe drumul uceniciei. Am putea să rămânem cu aceste gânduri, să avem curajul să ne apropiem de oameni, să avem dorința să investim în oameni pentru ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să avem o relație adevărată cu adevăratul Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.